üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Descending from heaven on a cloud, like he said in his word, I'll be joyfully carried to meet him on the wings of the great speckled bird.
Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Janek Mägi. Me ei ole Janekiga enne saadet teinud ja täna on selline esimene võimalus ja see on omamoodi põnev ja see on ka omamoodi välja kutse. Väga kerge on teha saadet inimesega, keda sa tunned, kellega sa oled juba eelnevalt koostööd teinud, aga need väljakutsed ongi väga toredad meie elus. Janek, ma tahaksin sinu käest küsida ühte asja. Täna, kui me siin valmistasime ette ja rääkisime erinevatel teemadel, siis mitu korda ma nagu kuulsin sinu suust sellist sõna nagu täna, praegu, just täna tuleb teha need sammud. Räägime sellest, milline on see protsess, kuhu Jumal on sind nagu tõmmanud kristlasena. Kuidas sa näed seda oma elus?
Minu karjäär, kui nii võib öelda kristlasena, algas juba 82. aastal, siis kui ma olin 9-aastane poisike ja tädi mulle kogu aeg rääkis, et ma olin selline väga tihedalt kirikuga seotud inimene ja ta rääkis jumalast ja usust ja kui tähtis see on. Ja see ei nagu mõnes mõttes mu ellu üsna tugevalt sisse ja niimoodi ta nagu on vaikselt läinud edasi. Aga mis ma selle täna seal mõtlen on see, et kõik, mis me täna teeme, see mõjutab väga sügavalt meie homseid asju. Me ei saa minna ajas tagasi, me ei saa minna näiteks reisile 3 aastat tagasi, et kuna siis oli tegelikult meil palju vaba aega ja need asi. Ja mõnikord inimesed imestavad, et elu on nagu mööda läinud, ma ei olegi nagu midagi saavutanud, siis neil saavub selline sügav kriis, sellist inimesed on väga palju ja see ei juhtu mitte meestega. Vaid see juhtub naistega täpselt samamoodi, et üks minu kristlasest Rootsi tuttav kolis oma perega Ameerikasse, sest tema 37-aastane naine koos 3 lapsega tahtis õppida näitlejaks, sest ta tundis, et ta ei ole saanud ennast piisavalt realiseerida. Ja ma mõtlen seda, et need valikud, mis me igapäeva teeme, need kujundavadki meie elu ja meil on endal õigus need valikud teha. Aga meil on õigus teha ka valesid valikuid vahepeal. sellepärast ongi üsna tähtis kaaluda, et mida ja miks.
Kui kaua oled sina olnud, Janek, kristlane ja kuivõrd palju on kristlaseks olemine mõjutanud sinu töid ja sinu tegemisi?
No väga palju ja ma arvan, et no, mul ongi nagu kaks nagu vaimset sünnipäevat, üks on see 82. aasta ja teine on 1990. aasta september, 20. september, kui ma hakkasin käima Tallinna tollases elusõna koguduses. Ma olin 17 aastana ja no, ütleme tegelikult tänases mõttes on juba saab sügise saab 19 aastat, et seda on ikka päris palju, et selle sisse mahub nii positiivsed kui negatiivsed kogemusi elust ära tundmisi, kokku põrkamisi maailmaga ja siis ka tagasi põrkumisi ja nii et igasugust asju.
No me teame, et kui me oleme kristlased, siis meil tuleb nagu elada kahes maailmas korraga. Mõneti on see keeruline ja need asju nagu kokku viia on ka suur oskus. Aga ma olen nagu natukene jälginud sinu töid ja tegemisi ja mulle tundub, et sinus on selline rahu ja rõõm. Kas ka sinu töökaaslased või tuttavad, kes ei tunne Jumalat, on küsinud midagi selle kohta? Oled sa saanud rääkida Jumalast oma mittekristlastest sõpradele?
Olen ikka, aga siin on huvitav asi, et kõige rohkem tekis see võimalus siin paar aastat tagasi. Ma hakkasin Eesti raadios neid hommikumõtisklusi või hommikupalvusi tegema ja neid oli, tänaseks ma olen vist 6 või 7 nädalat neid seal, ja on ikka päris pikalt, võib-olla isegi rohkem. Ja siis tuli väga üllatav, kui mõnel ärikohtumisel keegi ütles, et kuule, ma hommikul kuulsin, see oli väga tore mõte ja nendele need mõtted meelde ja need liigutasid neid inimesi, kellele, noh, ma ei oleks osanud mitte kuidagi midagi rääkida, mul ei oleks ka võib-olla olnud põhjust, et kui sa lähed poodi, see aga kasapidajaga rääkima, et kas, kuidas sul ikka see isikliku eluga lood on ja kas sul on kõik hästi ja miks sa nii kurva näoga oled ja tavaliselt sa teed ära oma tehingu ja ongi nagu kõik läbi. Vähemalt selleks korraks, aga see on andnud päris palju võimalusi ja noh, mul enda jaoks oli see võib-olla teatud selline vaimulik, noh, ma ei tea, ärkamine on õige sõna, aga niisugune liigutus ka, sest kui ma nüüd tegema hakkasin, siis ma olin sunnitud võtma aega ja mulle meeldis seda aega väga võtta, aga see oli ka niisugune positiivne kohustus, mis sundis mind mõtlema asjadele, millele ma võib-olla olen lihtsalt kuidagi mitte nii süsteemselt ja läbimõeldud mõelnud ja jõudma teatud vaimsetele järeldustele ja võib-olla tegema teatud korrektuurega oma elus, et noh, just suhtumistes, et ma olen tegelikult elanud ikka sellist suhteliselt igavat ja rahuliku elu.
Kas sina ei ole, Janek, mõelnud? Sa oled nii palju muidugi minust noorem, aga kui mina olen kalmistul, siis ma olen alati mõelnud ja vaadanud neid riste ja neid auaplaate ja olen mõelnud, et see elu on nii üürike. Kas see potentsiaal, mida Jumal on meie sisse pannud, et kas see tuleb esile sel ajal, kui me elame või kas me julgeme julgelt elada või teha neid asju, milleks Jumal on meid kutsunud? Et võib-olla väga palju meie valikute või mitte valikute tulemusel jäävad paljud asjad tegemata.
No, ma arvan, et see ei olegi mingi õnnetus. Et ma arvan, et moodne kapitalistlik ühiskond surub peale sellist mõtteviisi, et me peame erakordselt palju saavutama. Aga meil on võimalik saavutada ainult kahte asja, kuulsust ja raha. Ja kuulsusega niimoodi, et osad inimesed teevad terve eluaeg tööd selleks, et kuulsaks saada ja siis kannavad päikese prille, et keegi neid ära ei tunneks. Aga rahaga on niimoodi, et ühel hetkel sa avastad, et sul on kaks ülikanda, ostad kolmanda veel. Kuskil tuleb see piir, kus tegelikult see raha sind ei motiveeri. Ja noh, seda on väga palju näiteid, et Ameerika sellised eriti edasi jõudnud ärimehed on teinud väga suuri annetusi, noh, erinevatesse sektoritesse, mida alati kirikule, aga noh, näiteks seal AIDS ennetustööks ja igasuguseks hea tegevuseks ja mõned on ära andnud 80% või 100% oma varandusest peaaegu, et miks nad seda teevad? Ma arvan, et see on lihtsalt see, et tegelikult meil ei ole üldse nii palju vaja saavutada, sest terve maailmas on 6 miljardit inimest ja kõik nad tahavad kogu midagi saavutada ja minu lemmik näide on saavutamisest see, et miks see, ma ütlen, et see mõtetu, kui see tuleb, siis ta tuleb. Aga kui ta tule, ega punnitada pole mõtet, sest maailmas on, noh, varam miljoneid näitlejaid, kõik tahavad saada Julia Robertsiks. Mm-hmm. Aga ainult üks sai. Või noh, mõneks teiseks tipuks, et see pürgimine teatud määral on vajalik. Aga kui sa ei saavuta, jumal teab mida, siis see absoluutselt ei tähenda, et see elu oleks vähem väärtuslik. Et tegelikult võib nautida ka teiste loomingut ja kui nad teevad seda sinust paremini, siis tegelikult on seal veel erakordselt tore. Ja kui sinus on see kirg, et sa tahad midagi korda saata, siis tuleb lihtsalt rahulikult teha seda, mida sa tunned, et milleks sa oled kutsutud ja küll see kõik tuleb ka.
Noh, ma mõtlesin oma küsimusega seda, et kas mul on võimalik teenida teisi inimesi läbi oma anni. Minu arvates see pakub väga suurt rõõmu, kui sa näed, et kui sa teed ühte asja, mis sulle meeldib ja see mõjutab heas mõttes teisi inimesi.
Absoluutselt.
See on asi, mille puhul näiteks mina tunnen küll suurt rõõmu, kui ma näen, kuidas mõne inimese elu muutub. Ja Jumal saab kasutada ka, no oletame mind selles küsimuses mingil määral või
kindlasti, andi. Kindlasti.
Ja, ma ei räägi sellest, et tõesti see raha on primaarne või mingi karjäär ja mingi tuntus. Ei, see ei ole üldse. Kui ma olen mõelnud üldse imede peale, siis minu jaoks on suurim ime see, kui Jumal hakkab tegema tööd ühe inimese juures ja tema elu muutub. Radikaalselt muutub ja sul on see võimalus või see privileeg näha selle inimese muutumist, kuidas Jumal teeb tööd temaga. Vot see on asi, mis minule näiteks väga meeldib. Kui ma näen, et inimene tuleb ja ta ei oska midagi ja kuidas ta ennast allutab Jumalale ja kuidas Jumal hakkab muutma teda. Ja
ma mõtlengi, et tuleb elada rahulikult, tuleb iga päev teha need valikud ära, mis meil on teha. Mm-hmm. Muidugi tuleb omada mingit nägemust enda kohta, selles mõttes, et kuhu ma tahaksin jõuda, sest kui sa ei hakka mingil suunas liikuma, siis sa muidugi mitte kunagi mitte kuskile ei jõua. Aga elukogemus näitab seda, et kõik inimesed, kes kuskilt on hakanud liikuma oma selle unistuse või nägemuse poole, need sinna ka jõuavad, sest õpetussõnades on selline tore kirjakoht, et pikk ootus teeb südame haigeks, aga täide läinud igatsus on elupuu. Ja mina usun küll, et need inimesed, kes suudavad unistada, need reeglina viivad need ka ellu Jumala abiga.
Kas sul ei tundu, et kui sa liigud rahulikult usaldades Jumalat, siis on minul vähemalt küll selline arusaamine, et kui Jumal avab mulle ukse, kui tema selle avab, et sa saad sealt nagu rahulikult sisse minna, et sul ei ole vaja manipuleerida ja sul ei ole vaja kedagi ära lükata, vaid sa lähed sealt rahulikult sisse ja mõni uks lihtsalt on sulle suletud, järelikult sa ei pea sealt minema ja sul ei ole vaja seda hakata lahti kangutama või mis iganes.
Õige, aga üks asi muidugi on, et osadel inimestel kipub olema selline mõte, et asjad juhtuvad ise enesest. Ja näiteks me siin ennem rääkisime natukene ka pereteemadel, et üks huvitav mõte. Ma istusin koguduse koosolekul Tartus ja seal oli pereteema oli jutuks. Ja siis ma kuulasin seda juttu ja mõnes mõttes oli mul natukene kurb tunne seda kuulata. Ja seda just sellepärast, et see, kes rääkis, ütles, et jah, küll Jumal leiab sulle elu kaasase, kus sa seda igatsed ja need asja. Ühest küllest on see tõsi, aga kui see kokku tutvusringkond on ainult need suhteliselt vanad inimesed koguduses seal ja enamasti ka sinuga samast soost, siis tõenäoliselt seda juhtu. Et mõte on tegelikult selles, et me peame ise ikkagi tegema ka väga palju, et me mäleta täpselt, kuidas see kirjakoht oli, aga üks istutab, teine kastab, aga Jumal laseb kasvada. See tähendab, et me peame igal juhul midagi hästi konkreetselt tegema, et need võimalused meil avaneksid, sest kui me lihtsalt istume ja ootame, siis ei juhtu tegelikult ka mitte midagi.
Ja see on õige, et üks asi on see, mida Jumal teeb, teine asi on see, et ka meie poolne osa, et sa pead olema oma nendes asjades kannatlik, järjekindel, süsteemne ja nii nagu me enne ka siin rääkisime enne saadet, et need isiksuse omadused tulevad välja just nimelt siis, kui sa hakkad midagi tegema. No näiteks sportlasena, eks ju, et sa lähed ikka trenni siis, kui sul ei ole alati hea tuju või, või mõnikord on sul isegi mingid vigastused. Või. Et see nagu treenib sind.
Ma tahtsingi kohe öelda, et vaat, tihti on niimoodi, et kui sa mõni noor inimene tuleb ja hakkab, või ka vana ja peab uut asja hakkama nagu harjutama, siis ta ei tule ju see kohe välja. Ja noh, väga paljud teevad käega. Et enamus ikkagi, kes on jõudnud kuskile heale järjele, mis see tähendab heale järjele, aga saab midagi, oskab midagi väga hästi, siis selle taga on väga pikk töö. Hommikust õhtuni ühte ja sama asja, seda, mida sa naudid ja need asi ja siis ka sellega, et sul mõnikord on valus, et sa kukkusid läbi, et sa ebaõnnestusid. Noh, ma arvan, et sa on absoluutselt igas asjas niimoodi.
Mina olen mõelnud, ma ei oska ise autot juhtida. Aga autojuhtimine on vist midagi analoogilist, et sa ei saa nautida seda ümbrust, loodust, kõike seda, kui sa nagu ei valda seda.
Jah, ja see oskus võib tulla päris ruttu, et osad inimesed, ma olen vaatanud, on päris eakad. Noh, näiteks 40 eluaastal on, või 50 eluaastal on edasi lükkanud seda, et ta õpib selle autosõidu ära. Ja siis, kui ta ühel hetkel avastab, kui lahes on, siis ma mõtlen, no miks ma ei võinud seda varem teha? Miks ma ei võinud varem selle peale? Miks ma kogu aeg lükkasin seda otsust edasi? Et ma nüüd võtan kätte ja lähen ja õpin selle sõidu ära. Mul on mitu inimest siin viimasel ajal loa teinud ja noh, ma näen seda, et väga tihti kristlaste hulgas on ka selline, noh, ma ei tea, kas letargia või mingi selline...
Inertsus.
Jah, et ma ootan, et asjad juhtuvad iseenesest ja ma unistan kogu aeg, et nad juhtuksid, mis on kõik õige, aga ma ei võta midagi ette, et seda unistust ellu viia. Ja noh, selle sama kirjakoha valguses, et üks istutab, teine kastab, et tegelikult viivel õpetabki meid tegutsema. Et me peame muidugi lootma Jumala peale selles mõttes, et ega kui ta ei lase kasvada, noh, on ju väga palju seda asju ka, mis lihtsalt, no mitte kudagi ei lähe, me teeme ja teeme, noh, teistpidine näide. Mut kui pingutame, nina on punane peas, eks ole, käed on igised ja midagi ei tule. Et selles mõttes, noh, armu on ikka meil kõigil meeletult vaja, aga armust üksi ei piisa.
Ma siin rääkisin ühes saates ühest unenäost ja see unenägu on mind aidanud hästi palju, kui mul tekivad sellised, mingisugused sellised probleemid. Jumal on väga geniaalne ja ma saan väga harva unenägusi või noh, niimoodi selged unenägusi, mis mul tõesti aitab antud hetkel. Ja see on mind väga palju aidanud. Jumal näitas mulle just nimelt seda suurt põldu ja näitas, kuidas see põld oli siis enskilisteks siiludeks ära jaotatud. Ja ma konkreetselt teadsin, et üks põllu siil on minu oma ja mina pean sellega tegelema. Ja seal oli hästi palju seemne kotte. Ja erinevad seemeneid oli. Ja Jumal ütles, et mine ei vali. Ja kõik valisid seal. Aga mina nägin nagu kolme kotti. Ja ühes kotis olid siis hästi ilusad, läikivad, värvilised seemned. Ja peal oli umbrohi. Ja teine kott oli siis nisu kott. Noh, tavaliselt lihtsalt seemned ei ole midagi erilist. Ja siis oli üks kolmas kott, mida mulle nagu näidata oli ladina keelse nimetusega, aga seal oli ka väga ilusad seemned, nii et noh, oleks nagu tahtmine võtta neid. Aga nii palju mul tarkust oli, et ma valisin selle nisu, et tuhandid aastad on teda nagu külitud ja ma võtsin siis oma seemnid ja seisin oma selle põllu siilu juures ja siis mul tekisid igasugused küsimused. Esiteks see, et miks see nii kitsas on. No nii palju mul oid oli, et ma sain aru, et kristlaseks olemine ja see tee ongi üldiselt kitsas. Aga siis tekisid mul juba järgmised küsimused, et aga mis siis juhtub, kui minu kõrvale tuleb see, kes hakkab seda umbrohtu seal vaikselt külvama ja see tuleb ka minu siilu peale. Ja teisele poole äkki tuleb mingisugune see ladinavärkeks. Kuidas ma saan kaitsta siis oma põllusiilu? Noh, nii palju huvitavaid asja, mida Jumal andis. Noh, ma arvan, et Jumal oli see, kes mulle ütles või ma sain aru, et mulle öeldi, et see ei ole nagu sinu probleem. Et sinu probleem on tegeleda selle oma põllusiiluga. Aga mida ta mulle pärast veel ütles? Ütles niimoodi, et ei ole kasulik minna sinna põllu peale üldse ringi tuijama. Et sa lähed ja segad teisi inimesi ja samas kaotad aega ja sinu oma põllusiil jääb, nagu öeldakse, sööti. Ja mõtled, kuidas Jumal annab niivõrd erinevaid ja mõtle, kui tark see on. See on väga lihtne, väga geniaalne ja ma arvan, et iga rumal inimene peaks sellest nagu aru saama. Et me tihti tegeleme asjadega, mis ei ole üldse nagu meie asjad, eks ju. Me nagu vaatame seda, mida keegi teine kõrval teeb ja kas ta teeb seda hästi või teeb seda halvasti?
Ei, sellega ma olen nõus, et ma arvan, inimesed väga palju raiskavad oma aega ja sellel hetkel, kui nad oma aega raiskavad, nad ise tunnetavad ka seda, sest kui sa seda ei tunneta, siis järelikult see aeg oli eeti kulutatud, kui sa nautisid seda, olgu see kas või mingi selline asi, mida teised peavad aja raiskamiseks. Aga siis, vaata, mina olen mõelnud sellist asja, et me kõik peame nagu loomulikult elama üks päev korraga, me peame nägema neid asju, mida meil täna vaja teha on, aga inimesed tihti ei arvesta selle riskiga, eriti noored, noh, sellised 3, 4, 5, 60, et võib täiesti vabalt juhtuda, et nad elavad näiteks 90-aastaseks. Ja minu vanema, kui ta oli 80-ndate keskpaigas, vanuselt siis, ikka ütles, et tagantjärgi vaadates paljud otsused, mis või noh, asjad, mis said tehtud, mis 30-selt tundusid ühes valguses, siis 50-selt tundusid teises ja 80-selt kolmandas. Ehk siis see, mida me täna teeme, see mõjutab meie elu väga pikalt ja võib juhtuda, et see on meil üks kõik, suurema noorelt või nooremalt, aga teisest küljest võib juhtuda ka see, et see ei ole meile kaugeltki mitte ükskõik. Ja tänane otsus võib olla täiesti vale pikas perspektiivis.
Kui me räägime üldse ajas, siis Jumala silmis ilmselt, noh, mitte ilmselt, vaid ongi nii, et ei ole ei mineviku, oleviku ega tuleviku. Ja meil on nagu mingisugune oma aru saamine ajasteks, et kui sa oled, noh, 35. Jumal sind ära kutsub, siis järelikult sa ei ole nagu piisavalt elanud või mis iganes, eks, et ma peaksin 80-sena võibolla elama, aga võibolla see 35-aastase inimese elu oli võibolla väga noh, Jumalale meelepärane ja võibolla ta tegi selle oma rolli või mida Jumal nagu temalt ootas, ma ei tea. Need asjad on väga huvitavad, et kuidas selle ajaga on, et
Jeesus lõpetas 33-selt juba, et noh, mul on 2 aastat juba rohkem. Et tegelikult ma arvan seda, et see igapäevik on kingitus. Et see on ju tore, me saame midagi korda saata, aga noh, Paulusel oli ka selline kõhkluse moment, et ühest küljest ma tahaksin siin olla teiega, aga teisest küljest ma tahaks nagu minna ära. Mis tähendab seda, et kui me usume seda, mis ta rääkis, siis suure tõenäosusega see, mis tuleb pärast, ei pruugi olla sugugi halvem kui see, mis meil on praegu. Et ta võiks olla ju vastupidi.
Kas see ei ole suur kunst nautida tänast päeva? Et väga paljud inimesed elavad minevikus. Noh, eriti kui inimene on noh, ikka eakas, siis ta räägib, et vaata, kui ma olin siis ma olin ikkagi ena ja ma olin selline ja siis võetakse oma fotod välja. Noh, on inimesi, kes elavad niimoodi minevikus. Ma ise tunnen sellised inimesi. Ja on inimesi, kes on ka liiga forseeritult nagu tuleviku suunatud. Ma ei ütle seda, et me ei peaks sirutama ettepoole. Jaa, aga mida ma olen märganud on see, et me ei oska nautida seda tänast hetke või me nagu ei teadvusta endale, et see on ainult üks viim, ta on läinud ja siis tuleb järgmine hetkeks.
Ma arvan muidugi, et minevik on väga tähtis. Ma arvan, et selles mõttes see ei ole niimoodi, et me ütleme näiteks head asjad, mis on minevikus, et noh, et see oli juba ammu, et mis seda ikka meenutada ja halvad asjad minevikus, et mis neist rääkida oli, mis oli, see ei ole tõsi. Sellepärast, et kõik need läbielamised, mida me oleme oma elus saanud, need me kanname kuni vähemalt siit ilmast lahkumiseni kindlasti kaasas. Need mõjutavad meid iga hetk, meie käitumist, meie tundeid, meie hirme, meie emotsioone ja noh, ütleme headest asjadest on see asi, et need peaksid meid nagu kandma ja need peaksid meid edasi viima. Aga halbad asjadega on see, et need kisuvad meid maha. Ja selles suhtes on, ma arvan, see meeleparandus üks tähtsamaid asju meie elus, mis aitab meid sinna tuleviku poole edasi. Sest kui me, ma arvan tegelikult, et kui me meelt ei paranda, siis me ei pruugi seda Jumala riiki näha.
Jah, võtta, minevikuga on niimoodi. Mina alati mõtlen suure tänutundega oma vanaema peale, kes oli... No, kui ma tema peale mõtlen, siis ma mõtlen, et kuidas see võiks inimene nii päikseline olla. Et alati selline rõõmsameelne ja just nimelt selline särav isiksus. Ja kui mul on rasked hetked, siis huvitaval kombel tuleb minu vanema mulle meelde. Et selles suhtes ma olen seda ka päri, et mõned sellised väga head asjad aitavad meil noh, nagu elus edasi minna või näiteks suhe mida ma võin veel öelda, on oma isaga. Mul on alati väga hea sohe olnud. Et see on aidanud mind üldse suhelda näiteks vastas sugupoolega.
Ei, mul samamoodi. Mul isa küll on surnud tänaseks päevaks, aga see, mis me koos tegime, need asjad mõjutasid minu käega ikka, ma arvan, väga oluliselt ja ta oli ikka ka hästi rahulik ja rahumeelne mees. Ja selles mõttes ma arvan, et tegelikult ei ole nagu minevikus või tulevikus elamist. Vaid küsimus on nagu lihtsalt selles, et milliseid hetki me suudame võimendada, suudame neid näha eredana. Et noh, ma mõtlen, kui mõtlen mõne reisi peale, siis näiteks Iisraelis käigud kaks korda, kui ma olen käinud, need on mõlemad olnud väga eredad. Ja need kannavad mind edasi ja isegi kui ma sinna kunagi enam ei satuks, siis tegelikult see nostalgia on tore. Ja teine asja on see, et ma arvan, et ei ole ka väga suur probleem, kui vanemad inimesed räägivad rohkem asjadest, mis on olnud ja ei mõtle väga palju sellele, mis tuleb. Põhjus on selles, et osasid asju ei saa enam teatud vanuses teha ja ei ole ka mõtet. Ja ei ole mõtet sundida inimesi 80-aastaselt mõtlema samamoodi, nagu mõtleb 20-aastane. See oleks ühiskonna hukatus.
See oleks ka lapsik, ma arvan.
See oleks ka lapsik, aga kohati ju selline tunne nagu on, et pole midagi, kõik teeme, oleme. Ei ole mõtet näiteks minu arust vanu inimesi lollitada ja sundida neid mingitele kurnavatele ametikohtadele ja nii edasi, et tegelikult aeg muutub ja me peame olema võimelised oma rolli muutma. Mm-hmm. Et tunnetama, et täna me oleme selles vanuses tsüklis, nüüd me on teha sellised asjad, kuni selleni välja, et ühel hetkel me paratamatult peame siit ilmast lahkuma.
Ja eks see, et kunst või see oskus vananeda on ilmselt on üks suur oskus, ma ütleksin selle kohta, et vaata eriti, vaata mina naisena tunnen, ma julgen seda tunnistada, et on äärmiselt, see on omamoodi selline huvitav protsess, kuidas sa vananed, see on samas selline valuline, et see noorus möödub ja kõik see, mis sellega kaasab, aga need elukogemused ja see tarkus, mis ta mida Jumal annab, on arvatavasti
küpsusel on väga küpsus. Palju voorusi mm-hmm. ja teine küsimus on see, et ega siis vanem inimene, näiteks 40, 50, 60, 70, tema elu ei pruugi olla üldse lühem kui mõnel, kes täna on justkui noor, sest väga palju noori saab ka samamoodi surma ja ebaõnnestumised ja nii edasi, et tegelikult peab ikkagi oskama väga kõrgelt hinnata ka seda, mis on juba olnud. Et kui sa oled näiteks 30-aastane, sul on käed ja alad terved, pea otsas sa oled saanud koolid läbi käia, sul on võibolla mõni järeltulija juba, tegelikult on see juba väga-väga tore, sa oled elus juba väga-väga palju asju saanud korda saata, et ei maksa muretseda sellepärast, et nii palju mis homme saab, sest seda me tegelikult ei tea, mis tuleb ja võibolla me ei tahagi seda teada.
Vaata, kui sa oled noor, siis sa mõtled, et kõik on ees, et kui sa oled juba piisavalt eakas, siis sa, nii nagu ma ütlesin, et sa võibolla oskad hinnata aega rohkem, me ei tea ju palju meil üldse kellelegi on antud, eks ju, et see sellepärast ongi, et täna meil on suur õnn sinuga siin Janek rääkida, eks ju, aga me ei tea, mis on siin mõne tunni pärast või nädala pärast või paari pärast, meie ju ei tea neid asju, et me oleme tänulikud nendele hetkedele ja sellele tänasele päevale ja võibolla see ka, et mida me nagu märkame või kuhu me fokusseerime oma tähelepanu või kõik selle, et kas kõik on nagu selline negatiivne meie ümber või on ka selles tänases ajas midagi positiivset?
Mina olen küll täitsa rõõmus, et mina arvan, et hullu pole midagi, et kõht on enam vähem täis, riided on seljas, tuba on soe, mis seal veel tahta?
No räägime tänases päevast peale muusikapala ja Janek tõi kaasa siin oma plaadid ja mul on väga hea meel alati, kui saab midagi uut kasutada.
See plaat on siis Johnny Cashi plaat ja selle plaadi nimi on Kaad ja siin on tema siis sellised kristlikud lood, kui ta pöördus ja leidis enda jaoks Jumala.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, A teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew, and the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed a light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. My old friend Lucifer came, fought to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground. And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and with the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Janek Mägi ja saatejuhiks Tamara Tammekend. Me puudutame väga palju erinevaid teemasid ja enne kui me panime peale oma muusikapala, jõudsime suhtumiste juurde ja tänasesse päeva, et kui sa keerad raadio lahti, ükskõik siis, kas sa kuulad, noh, ma ei räägi muidugi kristlike raadiot, ma mõtlen, et üldse tavalist, noh, Kuku raadiot mõnikord kuulan ja nii edasi, et väga palju on negatiivset. Ja see mõjutab kahtlemata inimest ja nende mõtlemist, aga nii nagu ma sul ütlesin, et ühes Fox Populi saates oli esitatud selline küsimus, et kas see asi on nii kriitiline või kas on mingid rõõme meie elus või kas kõik on positiivne või negatiivne või kuidas keegi näeb seda. Ja seal tulid nii erinevad kõned ja üks vanem inimene ütles, et väljas on ilus ilm, et kevadet on tunda ja linnud juba laulavad rohkem ja et lähed välja ja tuled tagasi ja oled positiivne, et mul on toit laual, mul on katus pea kohal.
Tegelikult ma arvan, et ei ole vaja näha seda, mida ei ole, vaid tuleb näha seda, mis on. Ja seda, mis on, seda on alati rohkem kui seda, mida ei ole. Ja see, mida ei ole, see võibolla ei olegi nii oluline, nii tähtis. Võibolla need asjad, mis meie ümber on, meil on isa, ema, pere, koer, kass, kõik, noh, sellised soojad asjad, mis meid elus edasi viivad, mis tekitavad meil sellise tunde, et kõik need päevad, mis meil on, need on toredad, need on täis armastust, rõõmu. Selles mõttes ei ole minu arust küll mõtet eriti heituda.
Ja kui meil on võimalus näha seda, mida Jumal on teinud meie ümber, meil on silmad, meil on kõrvad, eks, me saame liikuda, meil on terve käed. Kas seda on vähe? Ei ole vähe.
Seda on väga palju.
Seda on väga palju. Ja ma üks päev kodus mõtlesin nende asjade üle järele ja minu saates on käinud selle aja jooksul, kus ma olen siin töötanud, on käinud kaks inimest, kes on jäänud pimedaks, kes ei ole sündinud pimedana. Ja minu arusaam sellest, et pimedana on ilmselt väga raske vist elada. aga kui ma nende inimestega tegin saadet, ma mäletan täpselt, et nad olid väga elurõõmsad inimesed. Ja siis ma mõtlesin, kas mina suudaksin sellises olukorras niimoodi käituda, nagu nemad käituvad. Et...
Ma arvan, et ühel hetkel, kui mingi asi meie ümber muutub, see ei pea olema isegi meie tervis, siis tundub nagu seda raske mõista, see, mis ennem oli, see tundus oluliselt parem. Aga me siiski lepime selle olukorraga ja väga tihti see sisemine elurõõm, sa hakkad seda mõistma just nende rasketel hetkedel, et praegu oliks huvitav uurimus, mis näitas, et kõige rohkem on paranenud kiriku usaldusväärsus, see oli vist 12%. Ja millest see tuleb? Et raskel hetkel sa nagu märkad asju, mida sa muidu ei märka, sa mõistad, mis on tähtis, sa näed, et asjad tegelikult ei ole iseenesest mõistetavad, et see on alati nii olnud ja see nii jääb. Võibolla see homme enam ei ole niimoodi. Ja ma arvan küll, et seda sisemist rõõmu me peaksime ikkagi iga päev endas üles otsima ja väga tore oleks seda jagada ka teistega. Sest sellest on natuke ikka vähe kasu, kui me ise oleme rõõmsad, aga kõik ülejäänud on kurvad. Tegelikult oleks tore ei olla koos rõõmus. Ja näha, et kõik on mõnes mõttes tühine, mis meid kurvaks teeb. Sellepärast, et kui me seda muuta ei suuda, siis on kurvastamine ka suhteliselt mõtetu.
Inimesed on elanud ju väga rasketes oludes. Ma mõtlen, et meie esivanemad, keda on ära küüditatud või võtame kas või Iisraeli rahva, eks, mida nad on kogenud. Ja ma vaatasin nüüd filmi siin alles hiljuti Eesti televisioonist ühest pianistist. Ja siis, kui teise maailmasõja ajal ta jäi Varsavisse sinna varemetesse, ja oli aastaid seal niimoodi ja suutis ellu jääda ja päris vanaks veel elada. Ikka jälle tuleb see film mulle meelde ja ma mõtlen, et inimene on võimeline ikka väga keerulistes olukordades ellu jääma ja see, mis tema sisse on pandud, see elutahe ja see on ikkagi nii võimas. Et meil ei ole praegu tõesti mitte mingisuguseid erilisi kohutavalt rasked asju. Võibolla ma räägin seda väga kergelt, aga ma ei tea, mulle tundub.
Ei, aga mõtleme nüüd korra tagasi aastasest 1940, 41, 23.
Mis meie rahval ka juhtus?
Sõjaaeg, küüditamised, kõik väga palju halbu asju. Ja jälle tulen oma vanema jutu juurde tagasi, et ma ütles, et noh, tegelikult polnud hullu midagi. Noh, võeti ära lehmad, obused, vanaisa oli mõnda aega päris metsas. Aga ellu jäime. Kõik oli tegelikult selles mõttes küll raske, aga selle ületamine, noh, mis konti ei murdnud, nii et noh, ma arvan, et see praegu, mis on, keegi ei pommita meid, eks ole, kedagi ei tapeta, noh, ma arvan, et ülejäänud on kõik lahendatavad asjad.
Mul tuleb ikka meelde jälle minu vanaema, minu see mamma rääkis, kuidas nad Narvast tulid ära kogu oma suure perekonnaga. Ja siis kui tulid venelased sisse ja pommitasid sisuliselt nende kodu varemetesse. Ja nad tulid tühjade kättega sisuliselt ära, põgenesid sealt, tulid Tallinnasse. Ja ta meenutas seda kõike, aga ta ütles, et lapsed jäid ellu ja me olime terved ja saime uuesti alustada jälle elu. Ja ta suutis säilitada seda elurõõmu ja seda niisugust... heas mõttes positiivset mõtlemist või et Jumal on kogu aeg meie juures. Et ka sellistes rasketes hetkedes on Jumal meie kõrval, eks? Et me ei peaks nagu liiga palju energiat kulutama just nimelt selle peale, mida meil ei ole. Eks?
Ma arvan, et Jumal ongi väike mure, et me jõuame tema juurde ainult siis, kui meil on see raske hetk. Mm-hmm. Tegelikult kui me mäleta seda täpset kohta, aga vaata, ta hoiatab meid ka, et kui te saate see on vanas testamentis mm-hmm. Mooses ja raamatutes kuskil, et kui te saate oma majad valmis ja kui te saate kõik seda, mida te olete unistanud, et ärge siis mind unustage. Et tegelikult me kipumegi, kui kõik on toredasti, siis me kipume oma unustama, mida see uuring ka näitas. Mm-hmm. Ja kui on raske hetk, siis me tegelikult noh, ei suuda kellegist nagu muidu kinni haaratagi, et siis arvame, et Jumal nagu päästab ja teeb. Aga tihti, kui me teeme sellisel toredal ajal, sellisel, kus kõik tundub nagu helge olevat valesid valikuid, siis Jumal saab, aga tal on meid ka oluliselt raskem aidata, mulle tundub.
Kuidas sina, Janek, arvad, kas Eestimaale tuleb ärkamine? Kas see olukord praegu, kui me oleme sattunud, ja noh, mingi tendents, et inimesed tulevad kirikusse, eks ju, ja otsivad Jumalat. Kas see on selline?
No, ma arvan, et see ärkamise ootus on natuke valesti
tõstatud. Üleforseeritud või?
Ei, see ärkamine peaks toimuma meie sees iga päev. Iga hommik, kui me ärkame üles, me peaksime mõtlema, et kes on meie Jumal, kas meil on teda vaja ja kui on, siis miks ja kuidas temal meid on vaja ja kui on, siis miks. Et ma lugesin siin, mulle kingiti katoliku kiriku katekismus ja siis ma lugesin seda, see oli väga nauditav raamat. Ja seal oli tore sõike mõte, et mis asi on voorus. Sa Tamara tead, mis on voorus.
Tead, ma ei oska seda defineerida.
See on harjumuspärane soov teha head. Ja et noh, ma kogu aeg tahan teha head. Inimene, kes tahab kogu aeg teha head, see on vooruslik inimene. Ja mu mõte ongi see, et kui me suudaksime olla vooruslikud kogu aeg, mitte ainult siis, kui on üks suur kampaania, mis on ka tore, meid märgatakse seda, et Jumal on olemas, ta liigub, ta teeb midagi, aga et selleks kogu aeg pidev protsess, et kui Paulus ütles, et kes on suutnud oma usu säilitada. See tähendab seda, et tegelikult ta kahtles, kas kõik seda suudavad. Järelikult me kõik ei suuda. Et see ei olegi nii lihtne, sellepärast, et vaata, kui lihtne on kogudusse, tulevad noored inimesed, nad on 2 aastat, 3 aastat, 4 aastat, väga innukad, noored kristlased, olgu nad vanused, mis tahes. Ja siis äkki nad on tüdinud, väsinud, need ei huvita see enam eriti. Ma arvan, see tõe hetk, kui seda sõna üldse sobib kasutada, siis see saabubki, et kas me suudame pikaajaliselt, pidevalt teha head, olla noh, nii head, kui me vähegi oskame. Et, no näiteks, kui vaadata nagu noh, minu kogudusse tulemise aega 1990 ja siis tänast päev 19 aastat, mis sinna vahele jääb, siis väga-väga palju inimesi on tulnud ja läinud, ära kadunud, mõned on tagasi tulnud, aga sellised püsima jääjaid, neid ei ole olnud väga palju. Järelikult see on raske.
Jaa, see on õige, mis sa ütlesid, et innukus on tore asi. Aga jah, innukus on siis, kui see on tõesti pikemas perspektiivis, et see inimene noh, nagu ei anna alla. Loomulikult on raskemad hetki ja on loomulikult kriisi hetki. Aga see inimene, mina olen alati öelnud, et oluline on see, kuidas see inimene elab oma elu. Noh, kas või oma perekonna keskel või kuidas ta suhtleb oma abikaasa või oma lastega. Et see on tegelikult märk sellest, noh, kes sa nagu kristlasena oled. Et kui need tulevadki need inimesed tõesti ja loomulikult me peame tegema neid suuri kursaade ja aga ma olen mõelnud, et kas me oleme ka valmis võib-olla seisma nende inimeste kõrval, kes saavad seal või annavad oma elu Jumalale. Et noh, võib-olla
kui töötegijaid ei ole, siis tegelikult see kõik hääbub. Et selles mõttes on tõsi. Aga kogudustega on ka, noh, ma ei tea, kas sobiks sellist juttu rääkida, aga ma tahaks rääkida. Et kogudustega on selline huvitav asi, et kui ütlen 15-17 aastased inimesed nagu minu need põlvkonna noored, kes päästetud seal said, saab päästetud, siis kõik tundub väga uus. Nad vaatavad, nad näevad, pastor räägib nii tarka juttu, kõik on nii lahe. Me käime konverentsidel, me teeme, see on täiesti uus maailm. Noh, see on natukene nagu tavaliselt võibolla, kes kogudusega pole kokku puutunud, nemad võibolla käivad ööklubides ja nedasi ja see tundub neile lahe. Aga ja siis ühel hetkel nad arenevad. Nad arenevad, nad käivad koolis. Nad tulevad kogudusse, nad vaatavad tegelikult see töö ikka lonkab siit ja sealt.
Inimesed ei ole täiuslikud. Pastoril on need vead ja teised vead.
Ja kas siis pastori ainult, aga tähendab, isegi on väga toredaid ja siiraid pastoreid, aga nad ei ole arenenud selle kogudusega koos. Ja, või nende konkreetsete noorte inimestega, kes on jõudnud päris, ja siis nad mõtlevad, et pastor ei räägigi nii intelligentset juttu, kui ma tahaksin kuulata. Ma olen seda kõike kuulnud ja mitte ühes, vaid enamikes kogudustes. Ja see tekitab tegelikult teatud frustratsiooni ja siis ühel hetkel me jõuame selle aru saamiseni, et ma ei tahaks seda öelda, aga mulle tundub, et see on tõsi, et me kogudused tegelikult on suhteliselt nõrgad. Et, ja nõrgad just selles mõttes, et nad ei suuda ühest kampaaniast näha pikka perspektiiv, et kogudus, mitte end inimene ei pea suutma 20, 40, 50 aastat vastu pidada, vaid ka kogudus ka ja kogu aeg areneda, et tuua uusi asju sisse pakkuda inimestele mitte ainult pühapäevast teenistust, vaid ka ühist meelelahutust, sest kui meil on ainult pühapäevane teenistus, siis see meelelahutus on kõik see muu, see nii-öelda see tavaline maailm, need tavalised filmid, need tavalised, tavalised muusika, kõik see muu. Ja kui sellist noh, nii-öelda tööd ei ole, siis see tulemus on väga lahjaks.
Jah, ja võib-olla tõesti, kui vanemad ei ole ka veel kristlased näiteks. Eks ja,
ju, sest rahvas ukub õpetuse puudusel, kui meenutada mõnda kirjakohta.
Ja no see on igal tasandil. Siin me natukene puudutasime ka neid pereasju ja mina olen alati öelnud, et millegi pärast me tegeleme alati noh, nagu tagajärgedega. Me nagu ei oska need asju tihti ennetada. Et noh,
kas... seal ei olegi midagi ennetada. Tegelikult on vaja rääkida inimestele tõde, kuidas asjad on. Ja aga seda noh, väga paljud küsimused, mis minul endal elus on olnud, ma olen hakkanud mõistma neid noh, 30-aastaselt, mitte 20-aselt või 35-aselt ja oma enda sellise noh, kompamise, eksitamise meetodi tulemusel ma olen hakkanud tajuma, et see vist on nii, aga kui mõnel vanemal mehel oleks olnud mingisugusel hetkel oskust rääkida neid asju, siis väga paljud minu sõbrad tuttavad eakaaslased oleksid võibolla ka elanud oluliselt targemat elu, sest kui keegi ütleb sulle, et näiteks, et no mis oleks hea näide, no kui sa õpid ära liiklus eeskirjad, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et sa ei ületa kiirust ja nedasi, kui sul on selleks motivatsioon, aga kui sa ei teagi, kui märki väljas pole, et siin on 50 ja sa sõidad noh, näiteks 75-ga, siis trahvi saad ikka.
Minu laps käis Iirimaal ja ta käis seal ühes koguduses ja talle väga meeldis üks asi. Ta ütles, et üks asi on see, et noorte juht on noor inimene. Noh, nad teevad teatud asju koos ja mõtlevad ühte moodi, aga seal on olemas ka vanem inimene, kes on juba noh, oma lapsed nagu enam-vähem suures kasvatanud, teab neid ohtusid ja asju, et ta on selline nagu nõustaja seal kõrval, et kes suudab siis nagu seista nende noorte kõrval, kui nendel tekivad ka mingisugused tõsisemad probleemid, et need kaks asja nagu on nagu koos ja see pidi väga hästi töötama.
No ma arvan, et see on väga tore, kui on noori innikuid inimesi usu juures ja pastoritena samamoodi, aga teisest küllest minu väikene siseusk ütleb, et võibolla see on sellepärast, et ma olen nii vanaks juba elanud.
See on täiesti vana inimene, jah.
Aga on need all juba natukene niimoodi. Aga ma arvan, et üks kõige pastori iga mehe puhul ikkagi hakkab kuskil 50 plus. Et selles vanuses on sul võime näha elu oluliselt terviklikumalt kui ütleme võibolla 25-aselt, sul on elukogemusi ja tegelikult ma saan sind ka usaldada, et kui sul on intelligentsus, tegelikult ma saan sind usaldada. Väga tihti need soovitused, mida noh, noored mehed annavad, need ei ole õiged, sellepärast, et nad näevad neid liiga lühikeses, selles samas nagu liiga lühikeses perspektiivis. Et näiteks, et noh, ma mäletan, kui mina sain päästetud, siis räägiti seda, et ülikoolis käimine, see on täitsa mõtetu ja et pead seda maailma jama endale sisse ajama ja kõike seda, noh, ei tahakski rääkida, aga tahan öelda lihtsalt seda, et noh, mina läksin ülikooli natukene hiljem, 4 aastat, läks aega enne, kui ma selleni jõudsin, ma muidugi proovisin varem ka, aga ma mäletan, kui ma tahsin ajakirjandusse sisse saada siis Tartusse, siis mul oli ikka suur nagu sisemine võitlus, see oli siis vist 92. aastal või mul ei tulegi praegu meelde, 92-93, et noh, et ma pean hakkama nüüd kõike seda maailma jama endale nagu sisse ajama. Aga see õpetus tegelikult pikas perspektiivis oli täiesti vale. Ja sellist nii-öelda täiesti vale õpetust on meil kogudustes kahjuks väga palju ja see ei ole üldse jumalaga seotud, vaid see on sellega seotud, et me tunnetame ikkagi poolikult. Ja kui me räägime inimeste ellu, siis see vastutus on ikkagi meeletult suur. No, näiteks teine hea teema võibolla, me oleme pereraadios, et miks väga paljud kristlikud abielud on purunenud. Ma arvan, et see põhjus on ka see tegelikult, et noh, kui kaks noort inimest, noh, ma mõtlen just siis tollases ajas, said kokkus vastust muidugi kihluge ja abielluge kohe ja mis seal ikka ja et tundub, et meeldib ja aga vaata, noh, mõnikord on see, et pole seal seda meeletud kirge, vaid oli esimene, kes pakkus sulle sellist võimalust üldse ja sa mõtlesid, et no mis mul nüüd üle jääb ja kuidas ma peaksin käituma, mul on lähitutusringkonnas selliseid väga palju. Et noh, see Jeesuse mõte, et õpetuse puudusel rahva sukkub, et ega see on täna meie Eesti probleem ka, et kui me selle vastu ei suuda kogudustena võidelda, siis me kaotame väga palju ingi.
Ja need pereteemad on minule väga südamelähedased ja ma leian, et me peaksime tõesti õpetama oma noori varakult.
Ja ka vanu.
Ja ka vanu, noh jah, aga see on tihti juba selline järeltöö ja see on nagu vigade parandus, et noh, paljud asjad jääksid olemata, tegemata, kui me teaksime, kuidas need asjad.
Ja täpselt ja tegelikult on veel, noh, et seal on kuski nagu selline mõte, et kui patt on eostunud, eks ole, siis ta toob esile selle patu vilja. Ja mõte on tegelikult see, et noh, näiteks kui ma vaatan enda tutvusringkonda, siis mis on suhteliselt suur, siis selliseid 30-aastaseid üksikud vallalisi lapse või lastega naisi kohutavalt palju. Ja noh, tegelikult see vastutus on meeletult suur. Ja noh, ma arvan, et isegi näiteks aega, et on mõningid asju parem mitte teha, kui teha neid valesti või ehku peale.
Jah, eks see vastutuse küsimus on oma, et aga noh, need on nüüd huvitavad teemad ja ma vaatan, et sind Janek huvitavad ka need perekonna teemad, et võibolla me tõesti teeme ühe saate mingisugusel pereteemal ja see on vast väga huvitav, sest et me oleme sinuga, noh, sa kõlbad mulle pojaks ja väga huvitav rääkida nendest asjadest. Aga milline on sinu elu nagu moto või mida sina, kui oled piiblist võtnud, mis on sinu kõige tähtsam? Ja enne kui me nüüd selle saate siin kokku tõmbame.
Kui sa ausalt tahad teada.
No loomulikult ausalt.
Siis ma ei oska sulle sellele küsimusele vastata. Aga kuna ma peaksin nüüd midagi vastama, siis ma vastaksin nii, et kui kuskil paar-kolm aastat tagasi ma tegin nagu asju niimoodi, et ma mõtlesin, et ma teen selle asja ära, teen selle asja ära. No need väljakutsed, mis minu ellu sattusid, need ma võtsin vastu. Aga seda ma teen edasi. Et kui tuleb mingisugune huvitav asi, et kui mulle pakuti nüüd üks Eesti televisioonis seda miljon sendi saadet teha, siis ma ei oleks elus selle peale tulnud, et ma hakkan sellest saadet kunagi tegema, aga kuna mulle sellist võimalust pakuti, siis ma mõtlesin, et kuna ma pole seda kunagi proovinud, teeme. Põhimõtteliselt see oli meeletult gift. Aga et, nüüd tuumani jõudes on see, et nüüd ma mõtlen niimoodi, et elu on protsess. No, loomulikult ta lõpeb ühel hetkel, aga praegusel hetkel ma küll ei saa öelda, et mul oleks ühtegi sellist asja, mida ma meeletult tahaksin kas saavutada või korda saata või ära teha või mul ei ole. No ma mõtlen siin, et ma tahaks mõned raamatud välja anda ja mul sellised pisikesi unistusi on, aga ma olen nüüd sealt samast katekismusest mõtlen mitu toredat mõtet. Seda lihtsalt avab teatud asju sinu jaoks, et ja seda ma olen nagu juba pikemat aega mõelnud, et kõige tähtsam võibolla on ikkagi see, et ma suudaksin ise olla enda jaoks tubli. Et ma olen ise rahul sellega, mis ma teen. Ma üritan olla kasulik nendele inimestele mõistlikult, kes on minu ümber. Noh, ma ei arva, et ma peaksin oma laste eest elu ära elama või midagi niimoodi, aga ma tahaks, et nendel oleks tore kodu, et nad oleksid õnnelikud ja noh, kõik teised lähedased samamoodi kassini välja.
Kas võib öelda, et sa naudid seda elu, mida Jumal on sul annud? Või noh, heas mõttes? Et,
no ma pean. Mis valikud oleksid teised?
Ja seda muidugi.
Teisi valikuid ei ole ja kui see elu oleks ka teistsugune, siis ma naudiks seda ikka. Et ma arvan, et ma olen igapäevale õnnelik, mis ma olen elanud ja ma olen igapäevale õnnelik, mida ma veel saan elada.
No aga see ongi sinu elu moto siis, et elada seda tänast päeva nii hästi kui võimalik ja teha seda nii hästi kui võimalik õiged valikud.
Jah, ja arvestada riskiga, et ma võin elada ka 90-aastaseks.
No võt, see lõpp oli eriti hea. Aga mul oli väga tore, Janek, sinuga siin rääkida erinevatel teemadel ja muidugi, kui Jumal annab meile sellist võimalust, et saame veel midagi koos teha, siis oleks väga tore. Mulle meeldivad inimesed, kes mõtlevad, kes analüüsivad, kes mõtlevad nii positiivselt nagu sina. Mulle meeldivad sellised rõõmsameelsed ja positiivsed inimesed. Ma ei räägi positiivsest mõtlemisest, vaid see on sellest Jumala tundmisest ja sellest, et Jumal on meie kõrval ja tõpetab meile nägema neid asju, mis on meie ümber ja olema rõõmsad kõige selle keskel. Nii et suur tänu, et sa tulid ja saime rääkida nendel huvitavatel teemadel. Ja nüüd panen ma peale siis oma viimase looja. Ja meie kuulajatele ka, kõike head teile kallid kuulajate ja Jumala õnnistusi teile ning tänaseks saate külaliseks oli Janek Mägi ja toimetajaks Tamara Tammekent.